зустрічі. Програма про української українсько-єврейські взаємини.
Доброго дня! Це програма зустрічі, що створена за підтримки Канадійського благодійного фонду «Українсько-єврейська зустріч». При мікрофоні Андрій Кобалія, і сьогодні ми поговоримо з істориком і відповідальним секретарем громадського комітету для вшанування жертв Бабиного Яру Віталієм Нахмановичем, з яким ми поговоримо про пам'ять про Бабин Яр у радянські часи. Поясніть, будь ласка, нашим слухачам, чому в Радянському Союзі, особливо після Другої світової, в кінці 40-х, 50-ті, 60-ті роки, пам'ять про Бабин Яр намагались замовчувати? І які були плани в Радянського Союзу після Другої світової з приводу цієї території, території Бабиного Яру?
Ну, насамперед, треба відзначити, і це важливо в контексті вашого питання, що в Радянському Союзі не було такого часу після Другої світової війни. В Радянському Союзі був час після Великої Вітчизняної війни. Насправді, одразу після визволення Києва і до кінця 40-х років були плани щонайменше поставити в Бабиному Яру пам'ятник загиблим. Не загиблим євреям, а взагалі загиблим. І автором цього проєкту був тодішній головний архітектор Києва Олександр Власов. Проєкт зберігся, ми його можемо подивитися. Це така піраміда, на якій написано, що в пам'ять там 140 тисяч вбитих громадян. Звідки цифра? Незрозуміла. Взагалі з цифрами по Бабиному Яру дуже багато питань, звідки вони просто беруться. Буває дуже цікаво. Але так чи так, цей проєкт насправді був скасований ще в 50-х роках. Він не був втілений, але формально він існував там до середини 50-х років. Справа в тому, що, ну, з одного боку, просто Власов приїхав до Москви, став там головним архітектором, тобто не було кому просувати цей проєкт. Але з іншого боку, ми знаємо, що після 48-го року в Радянському Союзі почалася офіційна кампанія з дискредитації євреїв. Формально це була боротьба з космополітизмом, потім з там лікарями, значить, шкідниками і таке інше, але це була кампанія державного антисемітизму, просто нарешті до євреїв дійшла черга, да? Тобто у довгій черзі народів ворогів, які радянська влада собі винаходила ще з довоєнних часів, дійшла черга і до євреїв. І хоча зі смертю Сталіна напруження, накал цієї кампанії знизився, але, в принципі, загальна така антисемітська установа в Радянському Союзі залишалася до кінця, ну, майже до кінця його існування. Ну, може, лише в часи перебудови за Горбачова там якось це кудись поділося. Незалежно від цієї антисемітської складової, треба зважати, що радянська міфологія Великої Вітчизняної війни передбачала, що головний тягар війни і перемоги виніс на собі великий російський народ, старший брат решти народів Радянського Союзу. Інші народи, згідно цього міфу, так само брали участь у здобутті перемоги, але і заслуги, і жертви ними були понесені відповідно до їх політичної значущості в Радянському Союзі та, так би мовити, відповідно до їх чисельності за останнім переписом населення. Тому, в принципі, визнавати єврейські жертви можна було. Ну, насамперед, жертви там на фронтах, бо Радянський Союз шанував вояків, які загинули, а не мирне населення. Але не можна було так, щоб у євреїв було більше жертв, ніж, скажімо, там у росіян. Навіть не в абсолютних цифрах, а пропорційно до кількості населення, очевидно, що була абсолютно неприйнятна для Радянського Союзу цифра загиблих євреїв відносно до воєнної чисельності. Оці дві обставини і призвели до того, що трагедія Бабиного Яру і трагедія Голокосту взагалі за радянських часів максимально замовчували, задушовувалося і розмивалося. І тому був вигаданий такий ефемізм «мирні радянські громадяни», яким позначалися всі місця розстрілів євреїв в Радянському Союзі, де взагалі треба було щось позначити, де вже, ну, не було можливості не поставити якийсь пам'ятник. Цікаво зазначити, що, напевно, мирні радянські громадяни – це була та сама категорія осіб, яку нацисти не розстрілювали. Нацисти могли розстрілювати євреїв, ромів, комуністів, націоналістів, душевно хворих, політпрацівників, карних злочинців, заручників з числа жителів конкретного міста. Але мирних радянських громадян нацисти не розстрілювали. Тобто не було такого ворога у нацистського режиму. Тобто це дуже, значить, цікава вигадка. І навіть якщо казати, ну так вони ж всі були мирними радянськими громадянами, це теж не так. Бо там могли розстрілювати людей, які не були радянськими громадянами. Скажімо, ті самі націоналісти, які тут були розстріляні, переважно вони не мали радянського громадянства до війни. Тобто це була така суцільна вигадка, міфологізація, таке інше.
А чи був присутній Бабин Яр в дискурсі про Голокост за кордоном? Тобто в Радянському Союзі про це намагались замовчувати, але чи говорили це про це, наприклад, в Ізраїлі, в державі Ізраїль, яка вже на той час з'явилась, і чи, можливо, говорили в Сполучених Штатах, десь в інших країнах?
Ну, очевидно, це було присутньо в єврейському дискурсі, тобто в свідомості єврейської спільноти. Особливо там, де з'являлася певна діаспора вихідців з території Радянського Союзу, які, значить, про це знали. В неєврейських колах Голокост насамперед асоціювався з жертвами таборів смерті, які були розташовані на теренах Польщі. Ну, треба розуміти, що до початку 70-х років в неєврейському середовищі, в тому числі і на Заході, взагалі теми Голокосту не було. Не було, ну, з різних причин, тобто час не прийшов, свої жертви ще не пережили, свої проблеми часів війни. Але коли прийшов, то це була інформація насамперед про знищення євреїв, які походили з тих країн Європи, а їх всіх знищували в таборах смерті, ну майже всіх. Частково їх привозили і в табори, що були на теренах Радянського Союзу, в Литві, в Білорусі, з Угорщини і в Україну. Але не дарма декілька років тому таким відкриттям на Заході стали дослідження французького священника отця Патріка Дебуа, який винайшов таке навіть формулювання «Голокост від куль», як назву того, що відбувалося на теренах Радянського Союзу. І далі він почав привозити це своє відкриття сюди. Ну, знаєте, це мені нагадує, як розповідати індіанцям про відкриття Америки. Ну, тобто, тут-то всі про це завжди знали. А те, що це не знали в Європі, то це проблеми свідомості, значить, її формування в Європі. Але так чи так, для Європи загалом Бабин Яр, ну, залишався таким периферійним символом. Хоча для, знову таки кажу, для єврейської спільноти в Ізраїлі і поза її межами, це був значний, безумовно, символ.
Говорячи про трагедію Бабиного Яру, ми можемо говорити не тільки про трагедію розстрілу євреїв, а про іншу трагедію, яка сталася десятиліттями пізніше, саме про Куренівську трагедію. Тобто, чи не могли б ви розповісти нашим слухачам, що це була за подія і чому взагалі Радянський Союз на місці розстрілів хотів створити якісь інші об'єкти і до чого це призвело, і чому, якщо було очевидно, що трагедія мала статися, чому, власне, проект намагались робити так, власне, неякісно? Чому ці дії призвели, власне, до трагедії, і наскільки відома була ця подія, ця трагедія взагалі в Радянському Союзі після того, як вона сталася?
Насправді тут треба розуміти одну річ. По самому початку існування радянської влади, через особливості комуністичного світогляду, ставлення до місць поховань, взагалі, звичайних кладовищ, було абсолютно зневажливим. Тобто для людини, яка сповідує абсолютно матеріалістичний світогляд, кладовище – не має жодного значення. Ну, тобто, для родини, зрозуміло, відсталі, значить, забобони. Але, в принципі, для прийдової людини, яка знає точно, що наше життя закінчується з нашою смертю, то краще заповідати своє тіло для дослідів, значить, в якийсь анатомічний інститут, чим робити поховання. Чому так розповсюджувалась кремація в Радянському Союзі, так? Тобто, це така демонстративна зневага до смерті і до поховань. І тому, що стосується Києва, що то від перших часів існування, то от ще 18 чи десь 19-го року вже з'являлися такі ідеї, що всі кладовища, які були поруч Бабиним Яром, там вже були їх безліч, да, два православних, військове, єврейське, караїмське, магометанське, оці ці кладовища треба перетворити на таку відпочинкову паркову зону. І це було наново підтверджено генпланом, який було зроблено після перенесення столиці 34-го року до Києва. І ці плани нікуди не поділися і після війни. Цікаво, що той самий архітектор Власов, про якого я вам казав, він одночасно з пам'ятником жертвам Бабиного Яру планував повне знищення Бабиного Яру, прокладання там доріг і перетворення прилеглих кладовищ Бабиного Яру на спортивно-паркову зону. Тобто для нього це було абсолютно нормально – знищити цвинтари, знищити рештки поховань, а зверху поставити пам'ятник. Тому це замив Бабиного Яру і йшов в межах саме цих планів. Звісно, паралельно з тим, знищити місце, яке було пов'язане з Голокостом, і відомо було, що це визначне таке місце. Очевидно, ця політична мотивація також була присутня, хоча ми її прослідити, так мовити, за документами сьогодні не можемо. Ми не знаємо, що всіх документів повоєнних, пов'язаних з цією політикою, ми їх не всі ще дослідили. Але на рівні чуток на той час всім було зрозуміло, що знищення Бабиного Яру відбувається заради знищення пам'яті, тобто на рівні суспільної свідомості. І вони почали, значить, з 50-го року замивати Бабин Яр, накачувати пульпу. Трагедія, яка сталася через те, що вони порушили технологію намиву, вони підняли рівень дуже зависоко, що вони поставили там неякісну дамбу і таке інше. Отут нічого дивного немає, бо в Радянському Союзі все так робилося. Радянський Союз – це була держава суцільної халтури. Розумієте? Тобто вбачати в тому якусь диверсію не виходить. Це коренівська катастрофа, яка була в Києві загальновідомою, безумовно, хоч як її замовчували. Це був такий дзвіночок, пролог до Чорнобильської катастрофи. Це була ота така техногенна катастрофа, яка не може не трапитись, коли високі технології потрапляють до рук халтурників і дикунів. Да? Очевидно, да, знаєте, мавпа з гранатою – це небезпечно. А Радянський Союз – це була країна мавп, бо воно було так створено, щоб нагору до прийняття рішень пробивалися найгірші, найдурніші, найнездібніші. Да? А всі талановиті, здібні і люди, які хотіли і могли працювати, їх треба було затравити. І навіть якщо їм давали працювати, бо треба ж було щось робити, особливо в оборонці, вони мали бути під наглядом отих мавп з партквитками, з чинами, з пайками і таке інше. Тобто це було абсолютно зрозуміло, що це мало статися, і воно сталося.
Переходячи від теми пам'яті про Бабин Яр і Куренівську трагедію, давайте перейдемо до теми, власне, антирадянського протесту і вшанування річниці в 1966 році, яке відбулося на місці Бабиного Яру. По-перше, я хотів би запитати таке. В інтерв'ю ваш батько, Рафаїл Нахманович, в одному з інтерв'ю він згадував про те, що це вшанування в 1966 році організував такий собі Еммануїл Діамант. Чи не могли б про нього більше розповісти? Тому що з того інтерв'ю виходило, що про нього говорили в цьому контексті не так багато. І навіть якщо читати про 1966 рік і той мітинг, який відбувся, це прізвище дуже рідко зустрічається. Чи не могли б озвучити, що це була людина і що відомо про нього в контексті цього протесту?
Це дуже цікаво. Дуже цікаво, як формується міфологія не через свідоме спотворення фактів, а через їх викривлення у пам'яті і свідомості. Загальним штампом поширеним є те, що мітинг 66-го року організував Віктор Некрасов, відомий письменник, дисидент, згодом емігрант. Справа в тому, що цей мітинг був організований групою єврейських молоді київської, значить, націоналістично-сіоністськи налаштованої, для яких Бабин Яр був не просто символом трагедії, а місцем, де формувалася саме національна свідомість радянських євреїв. І мітинг 66-го року був просто першим у черзі багатьох акцій, які організовували саме такі сіоністські налаштовані молоді, не дуже молоді люди з усього Радянського Союзу, які кожного року сюди приїздили, їх не пускали, знімали з потягів, не продавали квитки, тут заарештовували, влаштовували різні проблеми. Але це було саме місце формування отакої єврейської національної свідомості. Згадка про єврейську трагедію часів війни, а Бабин Яр насамперед завжди асоціювався саме з єврейською трагедією, це вже в наші часи, в часи незалежності, нарешті згадали, що там розстрілювали ще багато кого. А так, з радянських часів всі знали, на рівні громадськості, що це місце насамперед розстрілу київських євреїв. І згадувати про єврейську трагедію локально в Бабиному Яру і глобально в інших місцях Радянському Союзу було якось незручно, бо це підважувало негативний образ євреїв і перетворювало їх з жертв, страждальців і таке інше. Але оскільки всі ці люди, як сіоністи, потім повиїхали, то історію цього мітингу і подальших мітингів взагалі ніхто не згадує. Формували люди, які не мали нічого з ними спільного, але які навпаки мали спільне з дисидентами типу Некрасова чи Дзюби, тобто які залишалися тут, які жили спільним життям от з цим середовищем. Сам Діаман, він працював в обсерваторії, потім згодом він виїхав з Радянського Союзу, зараз він живе в Ізраїлі, він пише і публікує в тому числі спогади про те, що відбувалося 66-го року і пізніше, дуже докладні, вони опубліковані, але вони існують в іншому, так би мовити, просторі, хоча вони були російською мовою, ніж читають ті, хто у нас сьогодні цікавиться історією Бабиного Яру, повоєнної пам'яті про нього.
Ви згадували, що крім 1966 року були і інші мітинги на території Бабиного Яру за радянських часів. Чи не могли б ви розповісти про це більше? Тому що, ну, навіть якщо людина просто намагається дізнатись більше, в інтернеті, ну, такому джерелі, який використовують майже всі, особливо люди, які не мають доступ або не знають, де шукати спеціальну історичну літературу, про інші протести на цьому місці дуже мало відомо. Тобто є згадка, що в 59-му році ця тема піднімалася, договорилися, що про це дуже мало говориться. В 66-му році був протест, але чи було щось пізніше або до цього?
Ви розумієте, це не був протест. От в тому і справа. Це була спроба вшанувати пам'ять жертв реальних, які там лежать. Насправді, з початку 60-х років по Україні, не лише по Україні, але по Україні зокрема, в різних місцях єврейські місцеві громади почали самотужки встановити пам'ятники на місцях розстрілів євреїв. Звісно, радянська влада на це звернула увагу. Ну як, самотужки тут же нічого не робилося. І почали думати, що з цим робити, як цьому дати раду. КДБ досліджувало це питання. Є така розлога доповідь тодішнього начальника КДБ України Нікітченка. Але ж це часи початку 60-х, це відліга, да, тобто часи більш ліберальні. І рекомендація була така, що це забороняти не слід, але треба взяти до своїх рук, значить це систематизувати і самим ставити. І 65-го року, якраз напередодні річниці 25-річчя трагедії, було оголошено архітектурний конкурс на пам'ятник Бабиному Яру і пам'ятник Вдарниці, де був табір військовополонених. Але само формулювання це було, знов-таки, більш на героїзм, ніж на жертовність і на трагедію. Але так чи так, на конкурс було подано дуже багато проєктів, деякі по декілька подавали архітектори проєктів. Там були дуже цікаві проєкти і все. Але найкращими було там визнано, очевидно, ті, які ніяк не відповідали цій героїчній радянській ідеології. Вони другий конкурс оголосили одразу тут, але вони нічого не отримали, того, що вони хотіли. І тому вони це згорнули, результати анулювали, все. Значить, залишилися якісь фотографії цих проєктів, частини. Так воно підвисло. Тобто, начебто, рішення є поставити пам'ятник, але як це зробити, вони не розуміють. Наступного року, 66-го, люди самі приходять. І там зібралося багато людей, тобто організувала це невелика купка молоді, да, але зібралося багато просто людей, абсолютно лояльних до радянської влади. Вони не з протестом прийшли, вони прийшли вшанувати пам'ять загиблих. І з одного боку радянська влада це засудила, з іншого, так, дійсно, щось, давайте поставимо камінь. Вони вирішили офіційно, на ньому напишемо, тут буде пам'ятник. І от той камінь стояв ще 10 років потім. І далі почалась фантасмагорія. Значить, проходить офіційний радянський мітинг біля цього пам'ятника з формальними промовами. Далі тут приходять люди з вінками, ну, очевидно, там з єврейськими написами, які там шестикутними зірками, ну, щось таким, свічками. І намагаються знов-таки зробити акцію вшанування пам'яті. Вони не протестують проти радянської влади. Вони навіть не протестують проти їх політики і пам'яті. Але сам факт того, що вони роблять, воно було за фактом протесту. Їх арештовують, там, затримують, розганяють, не допускають. Типу. І так рік за роком. От майже кожного року, там, з 70-х років, відбувалася така історія. Значить, радянський мітинг офіційний, неформальний. Неформальний. От так воно все і було. А прочитати, ну дійсно, ви розумієте, історія, повоєнна історія Бабиного Яру фактично лише пишеться зараз. От зараз до річниці вийде така колективна монографія, значить, за редакцією канадського професора Магочі і українського професора Гриневича, де зібрано статті як про історію Бабиного Яру, так в основному про пам'ять, історію пам'яті про Бабин Яр. От це перша така спроба системно з різних боків описати те, що відбувалося по війні, пов'язано з Бабиним Яром. Так, дійсно, нам нема чого знайти, крім різних спогадів.
Завершуючи нашу розмову, давайте відійдемо від теми пам'яті і трагедії і поговоримо про те, що цього року буде чергова річниця вшанування пам'яті Бабиного Яру, і з 23 по 29 вересня відбудеться кілька подій, власне, в рамках великого цього проєкту вшанування 75-ї річниці. Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам, що це буде, які, можливо, заходи плануються, ну і взагалі, тобто, щоб люди розуміли, що, власне, буде відбуватися в ці кілька днів.
Ну, я хочу сказати, що цього року до організації пам'ятних заходів долучилися самі різні організації. Це і українська держава на різних рівнях, і українські єврейські організації, і міжнародні єврейські, і неєврейські організації, як, наприклад, канадійська фундація «Українсько-єврейська зустріч», яка серйозно вклалася в значну частину проєктів. Насправді, перший захід відбудеться 15 вересня в Музеї історії Києва. Буде відкрито виставку, присвячену історії, всій історії Бабиного Яру до сьогоднішнього дня від дореволюційних часів. І там на тлі цієї історії буде представлені результати міжнародного архітектурного конкурсу на створення меморіального парку Бабин Яр. Цей захід організовують, ну, сам перед Музеї історії Києва і Української національної пам'яті, але за участю багатьох організацій, і Української єврейської зустрічі, і Всеукраїнської єврейської ради, і Державного кінофотоархіву, тобто дуже багато організацій дали свої матеріали, грошима, допомагали і все. А далі, значить, от від фактично, ну, десь 23-24 вересня, там почнуться, буде молодіжний форум, потім буде науковий симпозіум з презентацією цієї монографії, про яку я вам казав. Значить, буде окрема презентація результатів того архітектурного конкурсу. Це от все, що передають, це організується українсько-єврейська зустріч. Так само, як 29 вересня буде, значить, організований ними концерт в опері. Паралельно з тим буде 29 вересня, ще я знаю, один захід ввечері у Палаці України, яка організує українські єврейські організації, а десь між... і буде концерт в самому Бабиному Яру, який держава українська проводить. І насправді буде ще низка виставок по Києву. Я чесно вам скажу, я навіть не тримаю в голові всі заходи, що будуть, але я знаю, що так, якісь єврейські організації і видання, вони будуть публікувати, частково вже опублікували, повний перелік цих заходів. Десь це, значить, Асоціація єврейських організацій України, у них на сайті вже можна знайти, ну, попередній перелік цих заходів і можна по ньому зорієнтуватися.
Це був історик та відповідальний секретар громадського комітету для вшанування жертв Бабиного Яру Віталій Нахманович, з яким ми поговорили про пам'ять про Бабин Яр у радянські часи. Це була програма зустрічі. При мікрофоні був Андрій Кобалія. Ви слухаєте Громадське радіо. Наш девіз – слухайте, думайте.
Зустрічі. Програма про українсько-єврейські взаємини.